Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Bulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, ovo su vijesti dana.
Košarkaš Crvene zvezde i reprezentativac Srbije Ognjen Kuzmić, koji je teško povrijeđen u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći, iz Banja Luke helikopterom transportovan za Beograd.
BiH najmanje privlačno poslovno okruženje u regionu, neformiranje vlasti, sporost ekonomskih reformi, glavne kočnice napretka upozoravaju međunarodne institucije.
Beograd spreman za sutrašnju posjetu francuskog predsjednika Emanuela Macrona Srbiji.
Novak Đoković i Roger Federer igraju finale Wimbledona, u toku je prvi set, trenutni rezultat 6-6.
U Srpskoj promjenljivo i nešto svježije vrijeme, slično i sutra.
Košarkaš Crvene zvezde i reprezentativac Srbije Ognjen Kuzmić, koji je jutros teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Ramićima, iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci, u 11 časova i 25 minuta transportovan je helikopterom za Beograd. Kuzmiću su teško povređeni glava i grudni koš, potvrdio direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić. Portparolka policijske uprave Banja Luka Marija Markanović rekla je da je izvršen uviđaj i da će se preduzeti potrebne mjere radi utvrđivanja svih okolnosti ove saobraćajne nesreće.
Navedeni pacijent je jutros primljen na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske zbog povreda nastalih u saobraćajnom udesu. Imao je povredu glave i praćenu prelovima kostiju lica i obe viliče i povredu grudnog koša praćenu nagnječenjem pluća. Pošto se nalazi u besvjesnom stanju, pacijent je transportovan u Univerzitetski klinički centar Srbije i angažovan je helikopterski servis Republike Srpske.
Jutros oko 5 časova u mjestu Ramić i Banja Luka, na magistralnom putu Banja Luka-Prijedor, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putnički automobili Porsche i BMW, a u kojoj su 4 lica zadobila tjelesne povrede. U saobraćajnoj nezgodi tjelesne povrede su zadobili 29-godišnji OK iz Doboja, 29-godišnji IB iz Bijeljine, 32-godišnji DJ iz Prijedora i 30-godišnji MM iz Prijedora.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Političko-ekonomska situacija na nivou Bosne i Hercegovine odražava se direktno i na strane investicija. Da je situacija alarmantna, pokazuju i izvještaji međunarodnih institucija i vlada pojedinih zemalja. Kada je riječ o zemljama regiona, BiH je na posljednjem mjestu, a loše stanje potvrđuju turbulentni politički odnosi, jer 9 mjeseci nakon održanih izbora još nije formirana vlast ni u federaciji ni na BiH nivou. Ekonomisti upozoravaju da je šansa za stranim ulaganjima možda i propuštena. Opširnije Nenad Stupar.
BiH predstavlja najmanje privlačno poslovno okruženje u jugoistočnoj Europi, od ukupno 190 globalnih ekonomija, BiH se nalazi na 89. mjestu, navedeno je u godišnjem izvještaju Svjetske banke o poslovanju. BiH ekonomijom bavio se i američki State Department. U njihovom izvještaju navedeno je da BiH ima relativno nizak stepen direktnih stranih investicija, jer je za 9 mjeseci prošle godine ukupno investirano 458 miliona dolara. Ekonomista Aleksandar Ljuboja ističe da je BiH propustila šansu za strane investicije.
Kada uzmemo u obzir da su investicije već našle svoje mjesto pod suncem u zemljama koje su u tranziciji, još uvijek završavaju tranziciju, sasvim je logično da imamo mali broj investicija. Osnovni problem se nalaze, kažem, u tom institucionalnom dijelu, a ne u nečemu drugome, i činjenici da su investicijani ciklusi već zaživjeli na drugim područjima.
Slično upozorenje za BiH izdao je i Direktorat za ekonomske i financijske poslove Europske komisije u izvještaju o programu ekonomskih reformi za zemlje Zapadnog Balkana i Turske. Upravo će ovaj dokument poslužiti kao osnova za kreiranje politika Europske komisije i Europskog savjeta. Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović podsjeća da lošu poruku potencijalnim investitorima šalje i politička situacija na nivou BiH.
To sasvim sigurno upozorava svakog iole ozbiljnog investitora da dođe u ovu zemlju. Naš domet u Republici Srpskoj jeste da u konačnici u okviru Bosne i Hercegovine, ali i svojim zakonskim rješenjima, budemo atraktivniji, privlačniji, pouzdaniji partner bilo kojem stranom investitoru. I dobro bi bilo da se što je moguće prije konstituišu vlasti Bosne i Hercegovine, a da Republika Srpska nastavi svoje napore na relaksiranje i poboljšavanje poslovnog ambijenta u samoj Republici Srpskoj.
Osim sa izostankom stranih investicija, BiH se suočava sa problemom odliva radne snage. Predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske Milenko Krajišnik, gostujući u programu Našeg radija, istekao je da se smanjenjem nameta može uticati na povećanje plata, ali da teret osim Republike moraju snositi i poslodavci.
Teško se dolazi do posla, posebno mladi ljudi, i nikakvo čudo nije što pokušavaju naći svoju egzistenciju u nekoj drugoj zemlji. I jedna druga grupa koja pomalo ne odlazi iz ekonomskih razloga, nego više iz nekih društvenih, psiholoških razloga nesigurnosti, straha od budućnosti, političke nestabilnosti koja je već zaista predugo traje, pa svi pomalo postajemo umorni od toga da li je, ne znam, tamo neko spreman da ucjenjuje drugu stranu, da se formira vlast prema izborima. Šta znači uopšte demokratija izbora ako će savjest ministara u teškom mandatu funkcionisati naredne 4 godine?
Nedostatak stranih investicija, ali i radne snage, ključni je problem i zemalja regiona. O ovome je nedavno govorio i predstavnik MMF-a za centralnu istočnu Europu Nadim Ilahi, koji je naveo da je neophodno da zemlje Zapadnog Balkana imaju bolju infrastrukturu, koja je bitan faktor za privlačenje investicija. S tim u vezi trebalo bi da se riješi problem emigracije mladog, obrazovanog i radno sposobnog stanovništva, zbog čega je potrebno da mjere fiskalne politike budu sprovedene do kraja.
Emmanuel Macron je prvi francuski predsjednik koji dolazi u Beograd poslije Žaka Širaka 2001. godine. Prema pisanju francuskih medija, glavne teme razgovora Vučića i Macrona bit će dijalog Beograda i Prištine, eurointegracija, ali i ekonomska saradnja. Poslije dočeka na aerodromu Nikola Tesla uslijedit će ceremonija otkrivanja ploče povodom početka radova na modernizaciji aerodroma koje sprovodi kompanija Vinci Air Sports. Na Kalemegdanu kod spomenika zahvalnosti Francuskoj predviđeno je da se šefovi dviju država obrate građanima. U Elisejskoj palati ističu da je Macron lično zatražio da se pokloni senima Milunke Savić. Iz Beograda Nataša Ćimović.
Između otkrivanja table na aerodromu Nikola Tesla i obraćanja građanima, predsjednik Francuske Emmanuel Macron imaće i niz zvaničnih sastanaka iz kojih je teško pročitati šta će doneti u diplomatskom koferu. Mnogo je, kako piše Tanjug, različitih analiza i zaključaka, da Macron dolazi kako bi sagledao mogućnosti za obnavljanje dijaloga Beograda i Prištine. Također, njegova poseta je deo težnje da Francuska ojača prisustvo u regionu i nametne se kao lider Evropske unije. Definitivno znači novo interesovanje Francuske za Zapadni Balkan i želju da bilateralnim odnosima sa Srbijom, prvim partnerom u regionu, damo novi podstrek, kaže ambasador Francuske u Beogradu Federic Mondoloni.
Ova poseta predsjednika Emanuela Macrona će biti prva poseta Beogradu od decembra 2001. godine, pre 18 godina, posete predsjednika Širaka, koji je tada bio prvi šef države koji je došao u Srbiju posle demokratske tranzicije u oktobru 2000. godine.
To što Macron dolazi samo u našu zemlju govori da Francuska želi da u Srbiji ima strateškog partnera na Zapadnom Balkanu, kao što ga Nemci imaju u Hrvatskoj i Sloveniji, kaže stručni saradnik Instituta za evropske studije Slobodan Zečević. Prema njegovoj ocjeni, Srbija je decenijama bila izvan sfere odgovarajućeg interesovanja zvaničnog Pariza.
Recimo, 90. godina nije žela da remeti odnose sa Nemačkom, pa je na neki način sledila nemačku politiku priznanja nezavisnosti jugoslovenskih država. Onda je možda imala i svoje strateške interese sa Sjedinjenim Američkim Državama i u tom smislu je zapostavljala Srbiju.
Iako javnosti nije poznato šta se nalazi u Macronovom koferu, izvesno je da će Kosovo kao tema biti na stolu. Tim pre što je propao samit koji je 1. jula trebalo da bude održan u Parizu na inicijativu Francuske i Nemačke. Predsjednik Macron neće, kako to obično čine evropski lideri, posle Beograda posjetiti Prištinu. Dopisnik francuskog lista La Croix iz Beograda Marion Dutri ipak ne očekuje da će Macron davati pompezne izjave o Kosovu.
Nisam sigurna da bi predsjednik Francuske želeo da se upusti u avanturu ulaska na škakljiv teren i da daje velike izjave o Kosovu. Sigurno će reći da pitanje Kosova treba da reše Beograd i Priština i da će članice Evropske unije da posreduju i podrže dijalog. Nemačka se u poslednje vreme nešto malo povukla iz regiona u kojem je bila glavni međunarodni akter, pa je to otvorilo prostor Parizu i drugim zemljama da razmisle o mogućnosti da povećaju svoj značaj u regionu.
Stručni saradnik Instituta za političke studije Aleksandra Kolaković ocenjuje da Francuska neće praviti veliki zaokret u politici prema Kosovu, ali je, kaže, primetno da postoji blaga nijansa u drugačijem razmatranju kosovskog pitanja.
Ono što je dobro za Srbiju jeste postojanje jedne grupe intelektualaca u Francuskoj koja je ustala i postavila to pitanje da li je Francuska možda prebrzo i prevremena priznala Kosovo kao nezavisnu državu, a opet sa druge strane mi uviđamo da francuska administracija vidi da na Kosovu postoje problemi koji su sada nezavisni od ovoga statusa Kosova, odnosno odnosa Beograda i Prištine.
U delegaciji francuskog predsjednika biće i privrednici. Ekonomska saradnja dve zemlje je jedna od glavnih tema razgovora. Biće potpisano 25 sporazuma, koji su u najvećoj meri odnose na ekonomiju, ali i na naoružanje i vojnu opremu, kulturu.
A Francuzi danas slave, proslavio nacionalni praznik, odnosno dan kada je tokom Francuske revolucije pala tvrđava zatvor Bastilja 1789. godine. Pored domaćina predsjednika Emanuela Makrona, defile su posmatrali njemačka kancelarka Angela Merkel, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, odlazeći predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i drugi ugledni gosti. Na paradi u centru Pariza učestvovalo je više od 4000 pripadnika oružanih snaga, 196 vozila, 237 konja, 69 aviona i 39 helikoptera. Čestitke Makronu uputili su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Iz Pariza izvještava novinarka Radio Beograda Nataša Jokić.
Obeležavanje nacionalnog praznika počelo je sinoć širom Francuske tradicionalnim balovima i vatrometima, a jutros je u Parizu održana vojna parada. Ovogodišnje obeležavanje dana kada su pre 230 godina francuski revolucionari zauzeli zatvorsku tvrđavu Bastilju proteklo je u znaku simbola evropske saradnje, posebno one u oblasti odbrane. O tome govori jutrošnji defile avenijom Jelisejska polja snaga 9 zemalja članica Evropske inicijative za intervencije. Također, simbolično je bilo i učešće francusko-nemačke brigade. Ovakva koncepcija parade ima posebno političko značenje u kontekstu zaoštrenih odnosa Francuske i Nemačke s jedne strane i Sjedinjenih Američkih Država sa druge strane. Ovogodišnje obeležavanje 14. jula obeležili su i protesti protiv predsjednika Makrona. Dok je u komandnom džipu defilovao kroz Jelisejska polja, avenijom su odjekivali zvižduci i uzvici negodovanja. Policija je uhapsila lidere pokreta Žuti prsluci, a neki od učesnika protesta fizički su napali i novinare, izveštače TV kanala LCI. Jedan od najspektakularnijih delova parade bio je trenutak kada se na letećem postolju pokretanom motorima u vazduhu pojavio takozvani leteći čovek, inače bivši džetski šampion Freki Zapata. On je u ruci nosio automatsku pušku. Francuski vojni analitičari smatraju da bi ova letelica mogla da postane deo francuskog vojnog arsenala.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Pelagićevu je danas svečano otvoren trg 9. januar i spomen kompleks Vaso Pelagić, u čiju izgradnju je vlada Srbije uložila oko 400.000 maraka. Vlada Republike Srpske samo u poslednje dvije godine pomogla ovu opštinu u izgradnji mnogih infrastrukturnih objekata u koje je uloženo oko 1,6 miliona maraka. I tu se neće stati, već će razvoj ovog dijela Posavine, biti nastavljen, poručuje ministar rudarstva i energetike u vladi Srpske Petar Đokić. Izvještava Rade Grbić.
Zagrađen je trg 9. januar, prostor oko koga će se mještani svakodnevno okupljati u jednom krugu su spomen kompleks Vaso Pelagić, administrativna zgrada spomen soba poginulim u zadnjem ratu i crkva.
Ovaj trg je bila jedna bara. Zapadale. Bilo sramota sela. A ovo je sada ko gradić i bolje od gradića. Za nas jeste.
Pomoć vlade Srpske Pelagićevo počela je 2010. kada je sagrađena sportska dvorana, a kasnije nastavljena mnogim infrastrukturnim objektima, među kojima i administrativna zgrada za koju je vlada nedavno izdvojila oko 950.000 maraka. Simo Stakić, načelnik Pelagićeva.
Realizovali smo mnoge projekte kao što su infrastrukturni projekti, revitalizacija određenih magistralnih i regionalnih puteva, revitalizacija makadamskog u asfaltne puteve preko 45 km.
Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske vodi računa o svakom dijelu Republike, nastoji da postiče razvoj i da pomaže razvoj. Taj razvoj je nekada mnogo lakši kada na čelu opštine imate administraciju koja je inventivna, koja želi rad, koja želi da razvija svoje područje.
Otvaranje trga 9. januar prvog u posavskom dijelu Republike Srpske za boračku organizaciju od izuzetnog značaja. Milomir Savčić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
Prosto mi moramo shvatiti značaj 9. januara, a da bi ga na pravi način shvatili, pogotovo naše mlađe generacije, moramo slijediti ovakve i slične primjere.
Ovo je dokaz istinske saradnje Srbije i Srpske ističu iz konzulata Srbije u BiH. Vladimir Nikolić, generalni konzul Srbije u Bosni i Hercegovini.
Taj odnos pre svega krasi ljubav, a ja mislim da se ljubav najbolje manifestuje davanjem. Srbija daje Srpskoj za dobrobit svih građana opština koje dobijaju pomoć.
Vlada Srbije je za Dom zdravlja u Pelagićevo izdvojila još 130.000 evra, čija izgradnja će početi na jesen. Također vlada Srpske za infrastrukturu industrijske zone od 40 uluma već uložila oko 350.000 maraka.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske počeo je da finansira dva nova savremena lijeka generičkih naziva atezolizumab i ribociklib. Za oboljele od karcinoma mokraćnog mjehura, pluća i dojke. Ovi lijekovi primjenjuju se kada liječenje citostaticima ne daje rezultate.
Pomenuta terapija spada u lijekove novije generacije, pa samim tim iziskuju i veće troškove. Budući da su osiguranici oboljeli od malignih bolesti oslobođeni plaćanja participacije, fond će i ove nove lijekove potpuno finansirati za osiguranike kojima su preporučeni. U saopštenju fonda se navodi da je riječ o inovativnoj i skupoj terapiji koja je obezbijeđena, jer su se u pregovorima sa dobavljačima uspjeli izboriti za niže cijene u odnosu na neke druge razvijenije zemlje.
U toku je izgradnja sistema za navodnjavanje na 511 hektara oranice u Semberskom selu Crnjelovo. Investicija je vrijedna 3,8 miliona maraka. Vlada je obezbijedila 3,2 miliona iz kredita Svjetske banke, a ostatak novca izdvojit će grad Bijeljina. Ovaj projekat, koji bi trebalo da bude završen u narednih 8 mjeseci, poljoprivrednicima će omogućiti jeftiniju i sigurniju proizvodnju i bolje prinose. Prilog Vesne Jevtić.
Poljoprivrednicima koji se bave intenzivnom proizvodnjom povrća i ratarskih kultura, novi sistemi za navodnjavanje uštedit će dragocjeno vrijeme koje sada gube zbog montaže i demontaže pumpi za vodu. Pumpe rade na naftu pa se nadaju i uštedi na energentima, kažu Cviko Savić i Mirko Despotović iz Crnjelova.
Ne moramo mi više koristiti motore i to, imat ćemo jednostavnije navodnjavanje, bit će jeftinije za navodnjavanje, nećemo morati gorivo kupovati.
Samo gorivo troši motori, ovi agregati kako se naziva kao drugačije, ne znam nije. To je to. Nemamo ništa drugo, troškova je za vodu, vodu da cijevi zemlje.
Prema riječima Stefana Mitrovića, direktora jedinice za koordinaciju projekata u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, svakodnevno navodnjavanje povećava prinose, a bez zalivanja nemoguće je sačuvati usjeve u ekstremno sušnim godinama.
Kada bude završen sistem za navodnjavanje u cijelosti i bude u funkciji, povrtlari u Crnjelovu će imati prinose veći za 20-30% na svojim parcelama.
Građevinski inženjer Bratislav Ždero kaže da će za navodnjavanje biti korištena voda iz kanala Dašnica koja će se pumpama prebacivati u cjevovod dužine 25 km, a na svakoj njivi bit će ostavljen priključak ventil, odnosno slavina.
Nakon izgradnje pumpne stanice bit će smješteno 6 pumpi, 5 radni i jedna rezervna. Ukupno kapacitet će biti 325 litara u sekundi sa radnim pritiskom 5,25 bara.
U Semberi je planirana i izgradnja sistema za navodnjavanje u selima Kojčinovac i Obarska, a ranije je završen sličan sistem na imanjima poljoprivrednog dobra Semberija u Novom selu. U resornom ministarstvu kažu da im je cilj da u narednih nekoliko godina bude obezbjeđena voda za navodnjavanje 11.000 hektara. U okviru ovog projekta izgrađeni su sistemi i u Pelagićevu, Trebinju, Ljubinju i Bratuncu, a u planu je i izgradnja u Laktašima.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Zavičajno udruženje Iliđanaca i prijatelja Iliđe organizovalo je i ove godine u porti hrama Svetog Save u Blažuju tradicionalno kupljanje Iliđanaca raseljenih po svim krajevima svijeta. Cilj je da se očuva bogato kulturno i istorijsko nasljeđe srpskog naroda sa širokog prostora Sarajevske doline. Izvještava Radan Škipin.
Žarku Kljajiću iz Melburna nije teško da svake godine prevali daleki put preko Atlantika i prisustvuje prve nedelje po Petrovdanu okupljanju svoje rodbine i zemljaka u porti hrama Svetog Save u Blažuju. Velimir Krajšumović, nekadašnji stanovnik Ilijaša, nije morao da prevali toliki put kao Žarko, jer je nakon egzodusa 1995. njegov novi dom u istočnom Sarajevu. Obojicu ih je u Blažuj dovela zajednička želja za saborovanjem, oživljavanjem i očuvanjem srpske tradicije, vjere i običaja.
U Melbourneu je lijepo, ali duša je ovdje. Primarno je da se dođe ovdje na ovo mjesto i da se poštuje naša tradicija, naši običaj, ono što su naši stari upražnjavali, svetkovali.
Evo ja sam došao sa sinom tu i da malo uveličam ovo veselje. Raselili se razne svakude. Od evo istočnog Sarajeva, ima nas na Palama, u Miličima, u Bratuncu, Srebrenici, Zvorniku, Bijeljini, Brčko i došli su do Banja Luki.
Crkva Svetog Save u Blažuju bila je i ostala stjecište i epicentar svih zbivanja Srba sa Iliđe, ističu predsjednik zavičajnog udruženja Iliđanaca i prijatelja ovog kraja, dr. Milan Pejić, i starješina Blažujskog hrama, sveštenik Darko Danilović.
Ova crkva koja je posvećena Svetom Savi, ona predstavlja simbol ostanka i opstanka naroda srpskog na ovim prostorima u raznim situacijama, vremenskim, ratnim, poratnim, teškim vremenima, u miru, i narod se okupljao oko crkve.
Trudimo se da to održimo, da opstanemo ovdje, da ovi malobrojni Srbi koji su ovdje ostali da se osjećaju koliko toliko ugodno i prijatno, ako možemo tako reći. A ovaj sabor održavao se prije ratnim godinama, tačno na Petrovdan, ovdje kod ovog svetog hrama.
Od učesnika današnjeg saborovanja u Blažuju, kraj Vrela Bosne, dobili smo čvrsta uvjeravanja da će ono biti nastavljeno i narednih godina, jer su mlade generacije, iako raseljene po svijetu, zdušno prihvatile ovaj vid okupljanja i vezanosti za svoj narod, kulturu i običaje.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na spomen obilježje u Glamočanima kod Banja Luke odata je počast za 85 boraca iz mjesne zajednice Trn, koji su život ugradili u temelje Republike Srpske. Njihova rodbina i saborci poručili su da su za stvaranje Srpske dali ono najvrijednije da bi srpski narod mogao danas da uživa u slobodi. Njihova žrtva, kažu, ne smije biti zaboravljena. Čujmo šta su tim povodom izjavili Alen Kresoja, predstavnik porodice poginulih boraca mjesne zajednice Trn, i Zoran Dabić, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Laktaši.
Pa ovaj dan je bitan, zato što, eto, od spomenika je, podizanje ovog spomenika je 5 godina, imamo mjesto okupljanja da damo počast svojim roditeljima, sinovima, očevima.
Pa ovo ima par godina kao što okupljamo ovdje da odamo počast dužnu našim porodicama, našim borcima i koji zasluži. I treba uvijek da se sastajemo ovdje, obilježamo ovaj dan, da pominjemo njega imena, a jel ste on zaslužili.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Slijepi nastavnik srpskog jezika u penziji Sreto Vučković iz Bijakovaca kod Kozarske Dubice inspiracija je ne samo slijepima, već svim ljudima. Iako ne vidi, samo kopava kukuruz, cijepa drva i svakodnevno prepješači na desetine kilometara. Uskoro će objaviti i treću autorsku knjigu Prst sudbine. Zabilježila Gordana Vila.
Zbog bolesti on živi u potpunom mraku, ali ga to nikada nije spriječilo da bude rame uz rame sa svim zdravim ljudima. Penzionisani slijepi nastavnik srpskog jezika iz Dubičkih Bijakovaca Sreto Vučković jednostavno rečeno voli život. Iako slijep, sam cijepa drva i brine o domaćinstvu. Ovih dana ne izlazi iz bašte jer okopava kukuruze.
Uglavnom s pomoć dodira, a moram i razbiti koru jer je sad strahovita vrućina i onda moram razbiti koru da bi biljka mogla napredovati. Tako da imam osjećaj jedan kukuruza s jedne strane, drugi iz druge, ja sam u sredini i sam onda oko jednog kukuruza i oko drugog. Ja odmah gonim, nekad se gonilo samo jedan red, što se to kaže u selu. Dakle, gonio se jedan red, ja sad gonim dva reda i pratim travu jednostavno.
Sreto kaže, otkako je slijep, posebno mu je istančano čulo dodira i osjećaj za orijentaciju. Sam svakodnevno prepješači 10 kilometara. Svima je inspiracija.
Ove godine sam usisao nešto preko 200 komada trkalja za grah. Jednostavno odem u šumu i znam, napam lijesku. E sad, lijeska koja je za, to je otprilike kao ovaj moj štap i malo deblje. I kad nađem takvu mladicu, opipam je da li je pravna. Ovako ispitam da li je pravna i kad vidim da je pravna, onda je osjećam.
Sreto je inspiracija i komši Mirku Blagojeviću.
Što je najinteresantnije za mene kad ode da sječe trklju u šumu, da on zna ući u šumu sam i da izabere to što treba njemu i da usječe i da donese kući. To je, ne može ni onaj koji vidi, ne može se tako snaći i usjeći takvu robu kao što on zna.
Sreto je do sada napisao 2 romana, Ploska i Pomračenje sunca, a uskoro bi iz štampe trebalo da izađe i njegov 3. roman, Prst sudbine. Svojevremeno nekadašnji predsjednik Srpske Milorad Dodik donirao mu je kompjuter sa govornim softverom.
Da nije bilo njegovog kabineta, ne bi nabavio kompjuter, ne bi bilo ni mojih knjiga, ne bi bilo ništa od tih pokušaja mojih.
Novu knjigu Sreto će promovisati širom Srpske. Kaže, uživa u svakom danu, jer život je lijep ako mi tako želimo.
In memoriam, legendarna voditeljka televizije Beograda Danka Novović preminula je u bolnici na Bežanijskoj kosi u 76. godini. Novovićeva je na televiziji Beograd radila od njenog osnivanja od 1958. godine.
Tokom novinarske karijere dospjela je do mjesta urednika 1. i 3. dnevnika, ali je uprkos tome sebe uvijek doživljavala kao spikerku. Otmjerim držanjem, posebnom dikcijom i bojom glasa obilježila je televiziju u Jugoslaviji i Srbiji. Rođena je u Prokuplju 1943. godine, ali je od djetinjstva živjela u Beogradu, gdje je studirala pravni i filozofski fakultet.
Novak Đoković igra protiv Rodžera Federera za titulu na Wimbledonu. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Aleksandra Perić, koja je s nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Novak Đoković igra meč finala za 5. titulu na Wimbledonu. Protivnik Roger Federer, teniser koji ima najviše titula na londonskoj travi. Novak je dobio prvi set rezultatom 7-6, 7-5 je break riješio u taj break Novak Đoković riješio u svoju korist, iako je Roger imao prednost od 5-3, 4 u zastupna poena Novaka Đokovića do Belasuga do tog prvog seta. Igra se drugi set, 4-1 ima švajcarski teniser, Novak ima problema sa servisom, dakle 1-0 za srpskog tenisera za sada. Meč možete pratiti u programu televizije Republike Srpske. Toliko i sport.
I 14. julski dan protiče uz promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i kišu i pljuskove povremeno. Promjenljivo vrijeme zadržat će se i sutra. Opširni o vremenu, meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova u Kalinoviku i Čemer izmjerno je 15 stepeni, Mrakovica i Sokolac 16, Šipovo, Gacko, Han, Pjesak i Mrkonjić grad 17, Nevesinje 18, Foča 19, Srebrenica, Doboj i Ribnik 20, Bijeljina 21, Prijedor 22, Višegrad, Novi Grad, Srbac, Rudo i Banja Luka 23, Bileća 24, Trebinje 26 i Zvornik 27 stepeni. Tokom dana i popodne bit će promjenjivo i nestabilno vrijeme i svježe za ovo doba godine, prolazno mjestimično sa kišom i po kojim pljuskom uz mogućnost i grmljavine, dok će na jugu Hercegovine biti suvo i sunčanije. Sutra ujutru promjenjivo oblačno i suvo, oko rijeka ponegde moguća magla, tokom dana i popodne zadržava se promjenjivo vrijeme, temperatura tokom jutra od 8 do 13, na jugu 18, najviša dnevna od 17 do 25, na jugu 29 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije podsjećamo na važnije vijesti.
Košarkaš Crvene zvezde i reprezentativac Srbije Ognjen Kuzmić, koji je teško povrijeđen u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći, iz Banja Luke helikopterom transportovan za Beograd.
BiH najmanje privlačno poslovno okruženje u regionu, neformiranje vlasti i sporost ekonomskih reformi, glavne kočnice napretka upozoravaju međunarodni stručnjaci.
Beograd spreman za sutrašnju posjetu francuskog predsjednika Emanuela Macrona Srbiji.
Novak Đoković i Roger Federer igraju u finale Wimbledona. Nakon prvog seta Đoković vodi 1-0.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Predrag Vulin.